Ba, gauza hainitz erran dira, beste uste dut kriston dimentsioa emaiten diola, hemen Euskal Herrian azken denboretan bizitzen ari denari, eta ateratzeko argi diren puntu batzu, ba, behintzat hori izan diren nazioarteko guziek eta jende, ba, maila bateko jendeak dira, denek puntu berdintsoak azpimarratzen dituzte, duten esperientziatik abiatuta. Eta hau da, adibidez denek azpimarratzen dute luzea izango dela, pazientzia behar dela, konfiantza bezalako gauzak gakoak izango direla, eta azpimarratzen dituzte ere ikasgaiak, atera dituzten ikasgaiak beste konfliktu batzuetatik, eta beti ere azpimarratuz, ezin dela errepikatu toki batean eman den konponketa eredu bat beste toki batean, eta Euskal Herriari dagokiola asmatzea berea, irudimena beharko dela, bere konponbidearen asmatzeko, baina beste tokietatko esperientziak ikasgai bezala harturik.
Eta zuek, zer aipatu duzue?
Ordan, bakoitzak egin du, bakoitzak izan du minutu bat egiteko idatziz egindako ekarpen baten aurkezpena, beraz biziki fite joan da, ustu jende gehienak ez duela denborarik izan zinez sakontzeko, eta erran ezake bakoitza nolazpait bere paperean gelditu dela, eta orain arte gela horretatik kanpo ere jaiten dituen gauzak erran dituela, baina biztan dena interbentzio guziak positiboak izan dira, guziak eskertu dute hemen nazioartekoek egiten duten alegina hori zaiteko eta beren ekarpena egiteko. Eta guziek ere azpimarratu dute beren borondatea guzia zentzu onerat bideratzeko.
Iparraldeak ze toki ustezu izango duela deklarazionetan? Iparraldeko, egoera bereziak?
Orduan, Iparraldeak izan du bere tokia hor ziren jendeen aldetik jadanik, zeren eta gonbidatu bezala hemen ginen abertzale batzu, baina hor ziren ere Max Brisson, Jean-Jacques Lasser, Frederik Espagna, Kotie Ezenaro eta Michel Lajal, CFDT-koa, beraz hori uste dut biziki importantea dela, jende horiek behar asentitu dutelako hemen izaiteko, argazki honetan izaiteko, argazki nire ustez historiko honetan izaiteko, eta maiten digu ere parada geroan, segida baten emaiteko, behiz jende horiek ere beren implikazioa segurta dezaten. Eta gero deklarazioan berean, ustut azpimarratzekoa dela, Frantziar eta Espainiar estatuak esplizitukoki aipatzen direla, bai lehen puntuan, bai bigarrenean, eta hori ustut lorpen badela eta mezu bat ere bai, orainea Frantziar estatuak zer erantzun emaiten duen interpelazioni.
Justu horrengo azken galdera, horrengo urratsa zein da? Hemen diketa gero.
Hemengo ondoko urratsa izanen da, bakoitzak orain sinatu dituen kompromisuetan aurrera egitea, elgarrizketa, guziekin hitz egitea, taburi gabe, olako gauzak, eta gero ondoko urratsa nire ustez izan beharko da interpelatuak izan direnen erantzun bat, egin nahi baitu Espainiar estatuarena, Frantziar estatuarena eta etarena bestalde batetik.
Mila esker.